Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim, fillimisht ju një me titujt kryesor. Sulmohet me granatë dore ndërtesa komunale në Mitrovicë të Veriut. Çka bëjnë mbrojtja civile dhe brigada e Veriut që Kosova do t'i shpallë terroriste? Republika Srpska kërcënon qytetarët e Bosnjës dhe të Kosovës me veto për heqjen e vizave. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka konfirmuar se në orët e vona të së hënës ndërtesa e komunës në Mitrovicë të Veriut është sulmuar me mjet shpërthyes. Lënda shpërthyese dyshohet të jetë granatë dore e cila ka shkaktuar dëme materiale në veturat zyrtare. Policia i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në konsultim me prokurorin kompetent është iniciuar rasti kryerja e veprës terroriste. Ditë më parë është raportuar edhe për sulme me shok bomba afër stacioneve policore në Mitrovicë të Veriut dhe Zveçan, komunë në veri të Kosovës. Tensionet janë rritur prej 26 majit, kur kryetarët e rinë shqiptar të komunave në veri të banuara me shumicë serbe kanë hyrë në ndërtesat komunale të Zveçanit, Leposavicit dhe Zubin Potokut. Popullata serbe, e cila i ka bojkotuar zgjedhjet, ka kundërshtuar veprimin e kryetarëve dhe ka mbajtur vazhdimisht protesta para ndërtesave. Komuniteti ndërkombëtar ka kërkuar nga Kosova dhe Serbia që t'i ulin urgjentisht tensionet dhe që Prishtina t'i organizojë zgjedhjet e reja. Sekretari Amerikan i Shtetit Anthony Blinken ka zhvilluar biseda të ndara telefonike me liderët e Kosovës dhe Serbisë mbrëm, me të cilët ka biseduar për tensionet në veri të Kosovës. Sipas zyrës së kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, ai bisedoi me kryediplomatin amerikan për situatën në veriun e banuar me shumicë serbe dhe për zgjedhjet e reja në katër komunat veriore. Sipas Kurtit, zgjedhjeve duhet të paraprisë sundimi i ligjit, siç thot për ekstremistët e dhunshëm që sulmuan ushtarët e KFOR-it, policinë e Kosovës, gazetarët për tri nën kryetaret serbe në Leposavicë, Zveçan e veri të Mitrovicës, për konfiskimin e armatimit e municionit të shumt në një vetur me targa të Beogradit, për nevojën për zbatim të plot të sekuencuar drejt e pa kushte të marrëveshjes bazike të Brukselit. Dje gjatë ditës, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić po ashtu njoftoi se kishte biseduar me sekretarin Blinken. Blinken ka insistuar në qetësimin e situatës në veri të Kosovës dhe ka mbështetur planin evropian për shtensionim, tha Vučić pas bisedës me kryediplomat Amerikan. Si që tha Vučić për mes një postimi në Instagram, gjatë bisedës me Blinken, ai ka kërkuar lirimin e serbëve të arestuar në veri të Kosovës. Si që raportohet, Vučić gjatë bisedës me Blinken ka theksuar se dorheqja e katër kryetareve të rinë shqiptarë në komunat në veri të Kosovës dhe tërheqja njësive speciale të policisë e Kosovës nga ndërtesat komunale janë të një rëndësie kyçe për të ulur tensionet. Mëftiu i Bashkësisë Islame të Kosovës Naim Tërnava i ka uruar sot besimtarët musliman në prag të festës së Kurban Bajramit. Tërnava ka thënë se kjo feste ka domethënien e paqes, drejtësisë, unitetit dhe mirëkuptimit. Pak ditë para kësaj feste në Arabinë Saudite nisi pelegrinazhi i përvitshëm i Haxhit. Ky ritual njihet si një prej pesë shtyllave të Islamit. Në mesin e miliona haxhinëve që sot gjenden në Arafat, janë edhe besimtarët tan nga Kosova dhe vise tjera, të cilët në formën më të mirë me tje e adhurim të përkushtuar pa dallim statusi shoqëror shprehin përkushtimin e tyre ndaj krijuesit, ka thënë Tërnava. Autoritetet saudite presin numër rekord pelegrinësh këtë vit pas heqjes së të gjitha kufizimeve për luftën të pandemisë së koronavirusit.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës Xhelal Sveçla ka thënë se ditët në vijim qeveria e Kosovës do t'i shpallë organizata terroriste, mbrojtjen civile dhe brigadën e Veriut, organizata këto që operojnë në pjesën veriore të Kosovës, duke thënë se janë përgjegjëse për tensionet e fundit në pjesën veriore. Propozimi nuk dihet nëse ka shkuar ende në qeveri. Shkëlqim Hysena i sjell më shumë detaje.
Kosova planifikon të shpallë organizata terroriste mbrojtjen civile dhe brigadën e Veriut, organizata këto që operojnë në pjesën veriore të vendit, të banuar me shumicë serbe, duke thënë se ato janë përgjegjëse për tensionet e fundit në këtë zonë. Tensionet atje i ka rritur instalimi kryetarëve shqiptar të komunave, qysh në fund të majit, Ministri Brendshëm i Kosovës Gjelal Sveçla, më 25 qershor, tha se ditët në vim, do të kërkojnë nga qeveria e Kosovës që këto dy organizata të shpallë organizata terroriste. Zyra e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës nuk i kthyen përgjigje Radios Evropa e Lirë nëse vendimi për të shpallur këto dy organizata terroriste ka shkuar në qeveri. Drejtori Ekzekutiv Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ehad Miftaraj, thot se nëse Kosova ka dëshmi se mbrojtja civile dhe Brigata e Veriut ushtrojnë veprimtari me qëllim të cenimit të rendit kushtetues dhe juridik, atëherë i takon shtetit që të shpallë këto organizata terroriste. Por një vendim i tillë sipas Miftaraj duhet të merret vetëm në koordinim me partnerët ndërkombëtar të Kosovës, në mënyrë që, siç thot ai, vendimi të ketë edhe legitimitetin dhe besimin e tyre. Por çfarë bën mbrojtja civile në veri të vendit? Që nga përfundimi i luftës në vitin 1999 në territorin e Kosovës operojnë struktura ilegale të mbështetur edhe të financuara nga shteti i Serbisë. Një nga to është edhe mbrojtja civile, e cila ka dalë publikisht në vitin 2011. Atë bot disa njerëz me uniformat e zeza me mbishkrimin civil në zashtita janë parë në rrugët e Mitrovicës së Veriut, duke shkaktuar reagime të shumta në Prishtinë. Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë kishte vlerësuar se mbrojtja civile është e rrezikshme për sigurinë e Kosovës, pasi që përbëhet nga pjesëtarë që kanë kryer trajnime ushtarake. Në fillim organizata ka pasur rreth 500 anëtarë, por ky numër është rritur në mbi 750 me 2013 dhe 2014. Ani pse është organizatë ilegale dhe e paregjistruar, Kosova ka qenë pafuqishme të shuaj atë, për shkak se nuk ka pasur autoritet të plot në komunat me shumicë serbe në veri. Deri në vitin 2016, rreth 500 pjesëtarë të saj ishin integruar në institucionet e Kosovës, bazuar në një marrëveshje të arritur në Bruxelles. Me 13 qeshor se i dëshuar për ushtrimin e dhunës ndaj kforit dhe veprave të tjera kriminale. Në pjesën veriore u arrestua Milun Milenković. Nga institucionet në Prishtinë u tha se Milenković ishte drejtues i formacionit kriminal mbrojtja civile dhe prijes i bandave kriminale në veri, e të cilat i bën përgjegjës, e të cilet Ministria e Punëve të Brendshme i bëri përgjegjës për shkaktimin e dhunës në pjesën veriore. Në veri të vendit operon edhe një organizatë që quhet Brigada e Veriut. Në mesin e muajit gusht të vitit të kaluar në pjesën veriore të Kosovës u shfaqen disa grafite, ku ishte parë logoja dhe mbishkrimi Brigada e Veriut, e shkruar në gjuhën serbe. Për dallim për mbrojtjes civile për Brigadën e Veriut, dihet shumë pak. Përveç grafiteve me logo të saj në disa rrugë dhe objekte të ndryshme në pjesën veriore të Kosovës, nuk dihet se kush qëndron pas saj, nëse ka anëtar aktiv dhe cili është roli i tyre. Për dallim për mbrojtjes civile, Brigada e Veriut ka më shumë prezencë në rrjetet sociale. Së fundi në pjesën veriore janë shkruar edhe mbishkrime që tregojnë se ky formacion ka mbështetës të rinj. Pas kësaj organizate nuk dihet se kush qëndron. Në ligjin e Kosovë, në rast se organizatat mbrojtja civile dhe Brigada e Veriut shpallën terroriste, aktiviteti i tyre ndalohet menjëherë. Çdo aktiviteti me temë i tyre do të bartë pasoja të rënda ligjore. Kodi penal e cilëson terrorizëm me ekzekutimin në një apo më shumë akteve të përgjakshme, me qëllim të frikësimit serioz të popullatës. Kushtëzimit të paligjshëm të institucioneve, qeverisë apo organizatave ndërkombëtare, si dhe destabilizimit apo shkatërimit të strukturës politike, kushtetuese, ekonomike apo shoqërore të Kosovës. Për vepra penale të kësaj natyre, dënimi me ulet është deri në 5 vjet me burgim, ndërkohë që dënimi arrin deri në 20 vjet dënim me burgim, apo edhe në dënim me gjob deri në 500.000 euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Marveshja e nënshkruar në nëntor të vitit të kaluar për lëvizje të lirë në Ballkanin Perëndimor kishte dhënë shpresa se shtetasit e Kosovës do të mund të udhtojnë në Bosnjë-Hercegovinë pa viza. Megjithatë, Republika Srpska po e kundërshton ratifikimin e kësaj marveshje. Dorontina Baftiu, sjell holsi.
Prindërit e aktorit Alban Ukaj nga Prishtina e kanë vizituar Sarajevën vetëm dy herë përgjatë 22 vjetëve sa ai jeton atje. Ata nuk e vizitojnë sepse për këtë u duhen vizat dhe procedurat për pajisje me viz janë të vështira dhe e vrasin dignitetin, thot Ukaj. Njoftimet se vizat mund të hiqen pas nënshkrimit të marrëveshjes për lëvizje të lirë në Ballkanin Perëndimor nga nëntori vitit 2022, si pjesë e procesit të Berlinit, janë të diskutueshme pas bllokimit të ri nga entiteti Republika Srpska. Do të vi koha për të marrë përgjegjësinë për rrezikimin e lirive themelore të njeriut, thot Ukaj duke komentuar njoftimin e politikanëve nga entiteti Republikës Srpska për bllokimin e mëtejm të marrëveshjes. Hetja e vizave me Kosovën është kundërshtuar prej vitesh nga politikanët nga Bosnia dhe Hercegovina, entitetet të kryesuara nga presidenti Milorad Dodik, që është në krye të aleancës qeverisëse të socialdemokratëve të pavarur. Deputatët e Asamblesë Kombëtare të Republikës Srpska do të diskutojnë për veton e antares së presidencës së Bosnjë-Hercegovinës, Zhelka Cvijanović, e cila deklaroi se është mbivotuar në seancën e fundit të kriut kolektiv të shtetit të martën. Blokata të reja po afrohen pas fjalimit të fundit të Cvijanović, e cila e ka quajtur këtë çështje si shkatruese për interesin jetik të entitetit të Republikës Srpska. Cvijanović ka përmendur iniciimin e vetos për shkak të përshkallëzimit të krizës në veri të Kosovës, duke thënë se regjimi i kryeministrit të Kosovës Albin Kurti nuk meriton përfitime. Më 21 qershor, ajo paralajmëroi iniciimin e vetos si një mundësi kushtetuese për antarët e presidencës së Bosnjë-Hercegovinës, e cila do të qimentonte mëtej marrëveshjen për regjimin pa viza. Njëra nga tri marrëveshjet për lëvizjen e lirë në Ballkanin Perëndimor, të cilat u nënshkruan në nëntor të vitit 2022 si pjesë e procesit të Berlinit, i referohet lirisë së lëvizjes vetëm e letër njoftime në Ballkanin Perëndimor, ndërsa dy marrëveshjet e tjera janë për njohjen e diplomave të arsimit të lartë dhe për njohjen e kualifikimeve profesionale të doktorëve të mjekësisë, doktorëve të stomatologjisë dhe arkitektëve. Në rastin e Kosovës dhe Bosnjë-Hercegovinës, kjo nënkupton edhe heqjen e regjimit të vizave, i cili prej vitesh i ka rënduar banorët e të dyja vendeve. Megjithatë, politikanët nga Republika Srpska refuzojnë ratifikimin, edhe pse ish kryetari i Këshillit të Ministrave të Bosnjë-Hercegovinës, Zoran Tegeltia, i cili është antar i Partisë së Dodikut, ishte një prej nënshkruesve të atij dokumenti në Berlin vitin e kaluar. Iniciimi vetos u bë pasi u mbivotua në seancën e presidencës së Bosnjë-Hercegovinës, kur u shpreh kundër konkluzioneve për miratimin e marrëveshjes për lirinë e lëvizjes me letër njoftime për njohjen e diplomave universitare dhe kualifikimeve profesionale. Ndërkohë, lëvizja e Zhelka Cvijanovićit u mirëpret nga shefi i partisë së saj dhe presidenti i Republikës Srpska, duke theksuar se ai është përgjegjës për mbrojtjen e pozicioneve të Republikës Srpska dhe se Asambleja Kombëtare do ta mbështesë atë me një shumicë prej 2/3. Kushtetuta e Bosnjë-Hercegovinës përcakton se një antar i presidencës së Bosnjë-Hercegovinës mund ta shpallë një vendim të presidencës me të cilën nuk pajtohet, shkatrues për interesin jetik të subjektit për territorin nga i cili është zgjedhur. Në këtë rast, kushtetuta parashikon që Asambleja Kombëtare e Republikës Srpska të iniciojë veton dhe nëse merr mbështetjen e deputetëve, konkluzionet e presidencës nuk do të kenë efekt. Në mënyrë që iniciativa e vetos së Cvijanovićit të jetësohet, duhet të mbështeten nga 2/3 e përfaqësuesve të Asamblesë Kombëtare të Republikës Srpska, pra 56 vota nga gjithsej 83. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky është shprehur optimist për përparimin e ushtrisë së tij në kundëroffensiv, duke e quajtur 26 qershorin si ditë të mirë. Ushtarët tan, pozicionet tona ku kemi avancuar janë aktive në të gjitha drejtimet në front të luftës, ka thënë ai. Të hënën Zelensky ka vizituar ushtarët që janë duke luftuar në pjesën lindore të shtetit dhe u kanë dhënë atyre medalje. Vendi i sakt i vizitës nuk dihet, mirëpo zyra e Zelenskyt ka thënë se i ka takuar disa njësitë në rajonin Donetsk. Zelensky ka thënë përmes një video adresimi se është takuar me komandant ushtarak dhe ka marrë shumë vendime operacionale bazuar në diskutime. Ai ka thënë se një vendim ka të bëjë me forcim të marinës dhe gjithë forcave të mbrojtjes. Shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ukrainase ka thënë në përditësimin e fundit të sotëm se në 24 orët e fundit është raportuar për 38 përleshje në liman Bahmut dhe Marinka, të gjitha në pjesën perëndimore të rajonit Donetsk. Ushtria ukrainase është raportuar të ketë kryer sulme ajrore edhe kundër pozicioneve ruse në rajonet Zaporizhia dhe Herson. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.